Ringadóttir og óska eftir að veita andsvar.
Já, frú forseti, þessi háttvirti þingmaður sem hér talaði síðast, Sturla Böðvarsson, var eitt sinn forseti Alþingis fram til 1. febrúar síðastliðinn. Kemur á núna sem almennur þingmaður og hefur áhyggjur af því að það þurfa að skoða mál það sem að hér til umræðu nokkuð betur vegna þess að einhver hafi sagt að það kynni að brjóta í bága við stjórnarskrá. Má ég rifja upp og biðja háttvirtan þingmann að rifja upp viðbrögð sín við þeim varnaðar orðum sem að hér voru flutt á Alþingi 11. desember síðastliðinn þegar sýnt var að það var verið að brjóta stjórnarskrána með því að taka af mönnum lögvarðan rétt til þess að fara í mál við gömlu bankana. Við þessu var varað hér í ræðustól á Alþingi. Við þessu var varað í nefndar álitum. Við þessu var varað á skrifstofu forseta Alþingis eins og upplýst hefur verið hér í þingsölum þegar háttvirtur þingmaður Atli Gíslason gekk á fund þess sem þá var forseti og hér talaði áðan. Og hvað skildi nú þessi háttvirtur þingmaður hafa gert til þess að gæta virðingar Alþingis þegar að stjórnarskráin er annars vegar? Nákvæmlega ekki neitt. Svo líða 2-3 mánuður, 9. febrúar síðastliðin fellur dómur í héraðsdómi, þessi lög brjóta gegn stjórnarskráni. Og þess vegna er það, frú forseti, að nú er verið að reyna að bæta fyrir þessi afglöp sem að forseti þáverandi Alþingis átti auðvitað að stöðva en hafði ekki manndóm í sér til.